Salam faenina amby telopolo. Ho an'ny mpitarika, nataony Davida mpanompon'i Jehovah. Ny fandika an-dalàna no miteny eo amponin'ny ratsy fanahy. Tsy hitany izay antony tokony atahorana an'Andriamanitra. Fa mihevi tena ho zavatra loatra izy, dia tsy hitany fahadisoany ka tsy ankahalainy. Faharatsiana sy fitaka nolazain'ny vavany. Tsy manam-pahendrena intsony anaovana ny tsara izy. Mitetika nanao ratsy izy na dia any am-pandrinany aza. Mijanona eo amin'ny lalan-dratsiny izy ary ny ratsy tsy mba laviny. Jehovah, any an-danitra ny hatsara-panahinao feno fitiavana ary tonga hatreny amin'ny rahona ny tsy fivadianao. Toy ny tendrombohitra ny fahamarinanao Andriamanitro, raha ny lalina midadasika ny didim-pitsaranao. Samy vonjenao na ny olona na ny biby Jehovah. Sarobidy tokoa ny hatsara-panahinao feno fitiavana Andriamanitro, ary eo ambany elatrao no ialofan'ny zanak'olombelona. Manara-po amin'ny sakafo matavy ao an-tranonao izy, ary ataonao migoka fahafinaretana mikoriana toy ny rano. Fa ianao ny loharanonaina, ary ny fahazavana avy aminao no ahitana fahazavana. Aza mitsahatra maneho hatsara-panahy feno fitiavana amin'izay mahalala anao, ary eo ka mpiarinao foana amin'ireo mahitsy fo ny fahamarinanao. Tsy amely any ny tongotry ny mpirehare, ary tsy hahatonga ho mpirenireny any ny tanan-dratsy fanahy. Ndreo fa lavo ny mpanao ratsy, voazery izy ireo ka tsy tafarina intsony.